Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje sure El Adiyat učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ شديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi onih koji dahćući jure, pa varnice vrcaju, i zorom napadaju, i dižu tada prašinu, pa u njoj u gomilu upadaju. Čovjek je zaista gospodaru svome nezahvalan i sam je on toga doista svjestan i on je zato što voli bogatstvo radiša. A zar on ne zna da će kada budu oživljeni oni koji su u grobovima i kad iziđe na vidjelo ono što je u srcima, gospodar njihov toga dana sigurno sve znati o njima. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorbov i pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Izjave vođe revolucije o pregovorima Irana i Amerike. Ajatola Hamenei američke tvrdnje o zabrani obogaćivanja su besmislene. Nastavak napada cionističkog režima na Gazu. UNRWA, život u Gazi je postao nemoguć. Konaković odgovorio Čoviću. Čekamo konačan odgovor. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Vrhovni vođa Islamske revolucije izjavio je tvrdnje Amerikanaca da neće dozvoliti Iranu obogaćivanje urana su besmislene i Islamska republika će nastaviti slijediti svoju politiku i metode u ovom pogledu.
طرف آمریکایی که در این مذاکرات غیر مستقیم وارد صحبت میشن گفتگو میکنن سعی کنن یاوه‌گویی نکنن.
ورهوونی وجه اسلامسکی رولوسیه یوتروس توکم sastanka sa porodicama šehida Reisija i drugih šehida službe te porodicama šehida zvaničnika iz posljednjih decenija istakao je da je glavni cilj odavanja počasti i slavljenja šehida promišljanje i izvlačenje pouka. Opisujući srdačne, verbalne i praktične osobine šehida predsjednika, rekao je: Dragocjeni Reisi bio je savršen primjer osobina zvaničnika božanskog sistema vlasti. Sa neumornim trudom služio je narodu, časti, ugledu i kredibilitetu nacije i ovaj put i metoda predstavljaju veliku lekciju za sve nas, zvaničnike, mlade i buduće generacije. Ajatolah Hamenei je cilj druge strane u insistiranju na direktnim pregovorima opisao kao pokušaj da se Iran prikaže kao da se predaje, rekavši: Šehid Reisi im to nije dozvolio. Naravno, za njegovog vremena vođene su indirektni pregovori, kao što je to slučaj i sada, koji nisu dali rezultate i ne vjerujemo da će sada dati rezultate, niti znamo šta će se dogoditi. Vođa revolucije također je upozorio američku stranu u indirektnim pregovorima da se suzdrži od besmislenih izjava, naglasivši: Tvrdnja Amerikanaca da neće dozvoliti Iranu obogaćivanje uranijuma je besmislena. U zemlji niko ne čeka na dozvolu ovog ili onog i Islamska republika će nastaviti slijediti svoju politiku i metode. On je, ukazujući na insistiranje Amerikanaca i nekih zapadnih zemalja na zabrani obogaćivanja uranijuma u Iranu, rekao: "Na drugoj prilici objasnit ću narodu šta je stvarna namjera i cilj ovog njihovog insistiranja." Ajatolah Hamenei je, pozivajući se na iskrenost i poštenje Šehida Reisija, izjavio: "Da bismo shvatili važnost ovog ponašanja, moramo ga uporediti s lažljivim jezikom zvaničnika nekih zapadnih zemalja, čiji krici o odbrani mira i ljudskih prava zaglušuju svijet, ali koji zatvaraju oči pred ubistvom više od 20.000 nevine djece u Gazi i čak pomažu zločincima."
Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran, izjavljujući da u posljednjih nekoliko dana svjedočimo stavovima Amerikanaca koji nisu u skladu ni sa kakvom logikom i otežavaju pregovore, rekao je: "Zbog toga još uvijek nismo odredili datum za sljedeću rundu pregovora." Sejed Abbas Arakči, ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran, u utorak je, odgovarajući na pitanje o datumu pete runde indirektnih pregovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država, kazao: "Predložen je jedan datum za pregovore, ali mi ga još nismo prihvatili." Arakči je, komentarišući izjave vođe revolucije o besmislenim izjavama Amerikanaca u pregovorima, kazao: "Mislim da je on izrekao suštinu. U posljednjih nekoliko dana zaista smo svjedočili stavovima Amerikanaca koji nisu u skladu ni sa kakvom logikom i otežavaju pregovore. Zbog toga još uvijek nismo odredili datum za sljedeću rundu pregovora." Ministar vanjskih poslova Irana je pojasnio: "U toku je naša analiza i nadamo se da će racionalnost prevladati." Arakči je ranije povodom izjava američkih zvaničnika o obogaćivanju uranija u Iranu rekao: "Ono čemu sada svjedočimo jesu potpuno nerazumni i nelogični stavovi Amerikanaca, kao i njihovo javno iznošenje, na što smo odmah odgovorili." Jučer i prekjučer u Teheranu su se okupili visoki državni zvaničnici i mislioci iz cijelog svijeta. Sa ovog važnog događaja izvještaj je pripremila naša kolegica Hanije Sultanpur.
Teheranski dijaloški forum održan je u Teheranu i trajao dva dana, počevši od nedelje uz učestvovanje 200 delegacija i izvanišnika iz 53 zemlje, uključujući 40 gostiju iz evropskih zemalja. Među izvanicama foruma bila je i Bisera Turković, bivša ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Radim kao istraživač u think tanku i imam veliku sreću što sam trenutno u Teheranu, jer vidim mnogo izazova na Bliskom istoku i u svijetu i mislim da je trenutna kritična situacija vrlo važna za regionalnu i globalnu stabilnost i sigurnost. Svjedočimo pregovorima između Teherana i Sjedinjenih Američkih Država i ovo je važan trenutak za iransku vladu i susjedne zemlje Irana, kao i za Europu. U takvim okolnostima održavanje Teheranskog dijaloškog foruma bilo je vrlo važno, potrebno i pravovremeno.
Izazovi u međunarodnom sistemu i zapadnoj azijskoj regiji bili su glavna okosnica bilateralni i multilateralni razgovora na Teheranskom dijaloškom forumu.
Lorenzo Somigli from Italy.
Ja sam novinar i zastupnik u italijanskom parlamentu i vrlo sam sretan što sam danas u Teheranu i što učestvujem u važnoj platformi Teheranskog dijaloga. Bio sam jako sretan kada sam jučer čuo govor predsjednika Irana Mesuda Pezeškijana. Govorio je o jedinstvu zemalja regije. U tu svrhu, saradnja između Irana i regionalnih aktera je ključna. U tim okolnostima dijalog postaje vrlo važan. Svjedoci smo mnogih sukoba u zapadnoazijskoj regiji. Također svjedočimo sukobu između Indije i Pakistana. Ovi sukobi mogu se riješiti samo dijalogom, nema spasonosnog vojnog rješenja. Dakle, stvaranje platforme za dijalog i prenošenje rezultata tog dijaloga visokim zvaničnicima nužno je i važno rješenje i vrlo sam zahvalan Iranu što je održao ovaj forum u trenutnim okolnostima.
Teheranski forum ne stvara neutralni prostor za dijalog, već mikrofon za međusobni dijalog različitih stručnjaka i mislilaca. Teheranski forum za dijalog važna je prilika za okupljanje misiolica iz cijelog svijeta kako bi raspravljali o globalnim izazovima. Hanija Sultanpur, televizija Sahar Balkan, Teheran.
Agencija Ujedinjenih nacija za pomoć i zapošljavanje palestinskih izbjeglica UNRWA, upozoravajući na katastrofalnu humanitarnu situaciju u pojasu Gaze uslijed nastavka zločinačkih napada cionističkog režima, izjavila je da je život u ovoj oblasti postao nemoguć i da ovaj režim spriječava dostavu lijekova. UNRWA je u utorak objavila da se situacija u pojasu Gaze pogoršava svakim danom i da se pothranjenost širi u ovoj oblasti. Ova agencija je upozorila da su mogućnosti za život u pojasu Gaze potpuno nestale. Ministarstvo zdravlja Palestine u pojasu Gaze objavilo je u utorak u podne da je od jutros u napadima cionističkog režima na ovu oblast stradalo 73 palestinska građanina. Arapski mediji i palestinski izvori vijesti u odvojenim izvještajima danas su ukazali na napade izraelske vojske na različite dijelove pojasa Gaze. U tom kontekstu novinar mreže Al Jazeera izvijestio je o stradanju 7 palestinaca u bombardovanju kuće u području Džabalije na sjeveru pojasa Gaze, kao i o napadu na šator izbjeglica u Al-Mawasiju, zapadno od grada Han Yunusa na jugu ove oblasti, pri čemu je ranjen određeni broj ljudi. Podsjećamo da je u jučerašnjim napadima na pojas Gaze stradalo najmanje 126 palestinaca. Slijedi blok kraćih informacija. Oružane snage Jemena objavile su da su na osnovu naredbe svog rukovodstva i uz oslanjanje na Boga započele provedbu plana morske opsade luke Haifa. U saopštenju koje su izdale ove snage navodi se: ova akcija je odgovor na eskalaciju brutalnih napada cionističkog režima i nastavak opsade te politike izgladnjivanja naroda Gaze. Ove snage su upozorile da je Luka Haifa od trenutka izdavanja saopštenja zvanično uvrštena u banku vojnih ciljeva Jemena. Također su zatražile od svih kompanija čiji brodovi se nalaze u Luci Haifa ili plove prema njoj da ozbiljno shvate i objavljene mjere i upozorenja. Nakon dvosatnog razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, američki predsjednik Donald Trump izrazio je zadovoljstvo razgovorom i poručio: Rusija i Ukrajina će odmah započeti pregovore o prekidu vatre i, što je još važnije, prekidu rata. Trump je pojasnio da je Vatikan, kojeg predstavlja papa, izrazio snažnu želju da bude domaćin ovih razgovora. Vladimir Putin je nakon telefonskog razgovora sa Donaldom Trumpom rekao da je Rusija spremna da radi sa Ukrajinom na memorandumu o razumijevanju o budućem mirovnom sporazumu koji bi mogao da uključi pitanja u vezi sa prekidom vatre i principima za rješavanje sukoba. Na Jahorini je u toku sastanak predsjednika BH entiteta RS-a Milorada Dodika i predsjednika vlade Srbije Đure Macuta. Izuzetno je važno za naš narod i građane da organizujemo zajedničku sjednicu vlade Srbije i RS-a, da pratimo deklaraciju sa Svesrpskog sabora prošle godine, rekao je premijer Srbije Đuro Macut. Tu je obimna infrastruktura, autoputevi, mostovi, aerodrom u Trebinju. Treba da odgovorno i zajednički rješavamo probleme i razvijamo Srbiju i Republiku Srpsku, rekao je Macut. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine je saopštilo da je Srbija zabranila uvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine te zatražilo od državnih organa da zaštite domaću proizvodnju i domaće tržište. Na takve jednostrane odluke treba adekvatno odgovoriti. Tražimo da se uvedu recipročne mjere. Tražimo da se hitno reaguje jer će u suprotnom doći do nesagledivih šteta. Neminovno je da će kod nas, kod domaćih prerađivača, dolaziti do viškova otkupljenog mlijeka. Hitno zabraniti uvoz mlijeka i mliječnih prerađevina iz Srbije, navodi se u saopštenju Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine, prenosi FENA. Izjava da visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt nije legalno imenovan kontradiktorna je svemu što su Dragan Čović, HDZ Bosne i Hercegovine i predstavnici hrvatske vlade govorili u predizbojnoj noći kada je Schmidt mijenjao pravila koja se nama nisu sviđala, izjavio je u ponedjeljak u Mostaru ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
Potrebno je da završimo ovaj minimalan nivo reformi kako bismo, evo govorimo o Bosni i Hercegovini, počeli zvanično te međuvladine razgovore možda već u junu, ali zato nam je potrebna zrelost, pamet, hrabrost lidera, ne nikakva nova repozicioniranja u nekim tvrdim zahtjevima, duboko ukorijenjenim u nekim etničkim i građanskim razlikama. Čudim se zadnjim nastupima Dragana Čovića, izgleda neuobičajeno, nije baš onako odmjeren i, kako bi rekao, hladan, kao što inače jeste u svojim porukama, a ne znam šta ga je dovelo u takvu fazu i poruke su mu vrlo često u zadnje vrijeme neprimjerene. Poruka da Schmidt nije izabran ili da nije legalno izabran, kontradiktorna je svemu što je Čović i što su predstavnici HDZ-a i hrvatske vlade ranije govorili u izbornoj noći kada je Schmidt mijenjao pravila koja se nama nisu sviđala. Slavili su i Kristijana Schmidta i OHR, branili argumentacijom da i prije Schmidta neki visoki predstavnici nisu bili potvrđeni onako kako Dodik misli da bi trebali biti potvrđeni u Vijeću sigurnosti nekakvim rezolucijama. I to je jedan novi stav koji, moram reći, nas iznenađuje. Da neće ići dalje sa opozicijom iz Republike Srpske, je zapravo rečenica da će ostati uz Milorada Dodika. Danas oni koji u aspiracijama za evropski put ostanu uz Milorada Dodika, a ja sam najbolji možda svjedok o tome kako Milorad Dodik danas kotira u krugovima Evropske unije, nanose sebi veliku štetu.
Mostar mi je drag i pri srcu upravo zbog činjenice što je Mostar simbol multikulturalnosti, što je Mostar multietnička minijatura, rekao je ministar vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske.
Ono što je važno istaknuti to da Hrvatska snažno podržava europski put Bosne i Hercegovine i upravo je moj dolazak ovdje dokazao i pokazao privrženost Hrvatske europskom putu, tako da dolazak ovdje mene kao hrvatskog predstavnika je upravo pokazuje našu privrženost i našu iskrenu podršku, potpori miru, stabilnosti Bosni i Hercegovini. Sve ono što je Hrvatska ostvarila vanjsko-politički, to želimo da ostvari i Bosna i Hercegovina. Hrvatska na tom putu će pokazati i bit će iskovorni zagovaratelj svih onih, naravno, želja Bosne i Hercegovine, ali naravno u tom odgovornost imaju politički lideri Bosne i Hercegovine i na njima je, naravno, su reforme, dogovor.
U Sarajevu je održana regionalna konferencija Mir i obrazovanje vizija 2030. Okupljeno je preko 250 učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona, obrazovne institucije, ministarstva, omladinske i akademske organizacije te UN agencije.
U sklopu regionalnog projekta pod nazivom Vizija 2030 u Sarajevu je održana konferencija na temu Mir i obrazovanje.
Ova konferencija okupila je preko 250 učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona, uključujući predstavnike obrazovnih institucija, ministarstava, omladinskih i akademskih organizacija, kao i UN agencija.
Nas ta 2030. zaista interes. Nama je ona egzistencijalno pitanje. Nama je ona pitanje, pitanje svih pitanja poput mira ili onoga što nažalost dolazi sa druge strane. Zaista vjerujemo da škola ima centralno mjesto u tome. Ideja odgoja i obrazovanja za mir nije apstraktna ideja. To je prelijepa ideja u kojem dobrotu, empatiju, razumijevanje, alate da se nosimo sa neizvjesnošću pa i da se nosimo sa konfliktom, zaista škola može biti platforma, igralište jednog takvog istraživanja.
Cilj konferencije je razviti obrazovanje koje mlade učine nasilju kroz mirovnu pedagogiju i društvenu transformaciju, te odgovoriti na savremene demografske i tehnološke izazove. Fokus je na unapređenju obrazovanja na svim nivoima, kao i dio inicijative Mladi za inkluziju, ravnopravnost i povjerenje.
Vjerujemo da ovdje postoje nastavnici, institucije koje hoće to da urade i koje će to uraditi. Ali u međuvremenu, ono što znam da sve nas tješi je da u bosansko-hercegovačkim i regionalnim učionicama postoji na hiljade nastavnika i nastavnica koji odgajaju dobro djecu i koji sigurno odgajaju za mir. Još jednom smo beskrajno zahvalni na podršci koju dobijamo na ovom putu.
To nije vizija samo u vidu strateškog plana. To je vizija koja je poziv da se obrazovni sistem mijenja, da to bude pravedan, kvalitetan obrazovni sistem i obrazovni sistem dostupan svima.
Za Sahar televiziju iz Sarajeva, Muhamed Šahić.
Za više informacija iz Irana, regije Zapadne Azije, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. U nastavku slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu Vojna ekspanzija Republike Turske.
Put prema svjetlosti.
Dragi naši, uz srdačne salame počinjemo još jedno druženje u okviru serijala Put prema svjetlosti. U narednim minutama ćemo vas upoznati sa značenjem još nekoliko ajeta iz sure El Enfal, pa poslušajmo 73. ajet ovi sure.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ.
Nevjernici jedni druge nasljeđuju. Ne postupite li tako, nastaće smutnja na zemlji i nered veliki. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U prethodnim emisijama bilo je riječi o odnosu prema nevjernicima, a navedeni ajet upozorava ljude da će, ukoliko se ne izvrši naredba upućena od Boga, Allaha Dželešanuhu, nastati nemiri i velika krvoprolića, jer su svi nevjernici jedinstveni i međusobno se pomažu i podržavaju jedni druge kada je u pitanju suprotstavljanje muslimanima. U prošlim ajetima mogli smo zapaziti da Allah Dželešanuhu zahtijeva od muslimana da se ujedine i da umjesto savezništva sa nevjernicima pojačaju i učvrste međusobne odnose i da u svakoj neprilici u kojoj se nađu jedni drugima priteknu u pomoć. No, ukoliko zbog određene opasnosti budu primorani na sklapanje sporazuma sa nevjernicima, dužni su poštivati taj sporazum, jer bi u protivnom neprijatelji mogli napasti na muslimane, što bi opet za posljedicu moglo imati masovno ubijanje muslimana i stvaranje velike smutnje i nereda na zemlji. Poslije navedenog možemo istaći da muslimani moraju biti oprezni i jedinstveni, jer su nevjernici, kada se udruže protiv islama, zaista velika prijetnja. Stoga, ako se muslimani ne ujedine, mogu se suočiti sa velikom smutnjom i propašću. Muslimani ne smiju dati povoda neprijateljima da krenu u rat protiv njih i cjelokupne islamske zajednice, jer neprijatelji u svemu traže povod za sijanje mržnje i neprijateljstva među ljudima.
Poslušajmo i 74. ajet sure El Enfal.
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.
Oni koji vjeruju i isele se i bore se na Allahovom putu i oni koji daju sklonište i pomažu, oni su zbilja pravi vjernici. Njih čeka oprost i obilje plemenito. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ovaj ajet govori o istinskom vjerovanju te naglašava da je vjernik onaj koji je u ime Allaha Dželešanuhu spreman napustiti svoj dom, svoj imetak, pružiti pomoć muhadžirima i zaštititi borce na Allahovom putu. U islamskoj kulturi emigracije ili džihad ne pospješuju ljude na rat protiv neprijatelja, a preseljenje iz jednog mjesta u drugo ima za cilj davanje pouka kasnijim pokoljenjima da budu istrajni na putu dobra i da pozivaju i rade u korist islama, kao što je to činjeno i u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve alihi vesellem. Tako se preseljenje u ime Allaha dželešanuhu iz jednog mjesta u drugo smatra velikim dijelom i znak je pokornosti i vjerovanja u tvorca svjetova Allaha dželešanuhu. No, jasno je da svi muslimani ne mogu napustiti svoja ognjišta ili pak ići u džihad, te stoga s njih ispada ta dužnost. Međutim, ostali muslimani su dužni da, koliko mogu, pomognu svoju braću muslimane, ma gdje se oni nalazili ukoliko su u teškoj situaciji, ali i da pomažu jačanje i napredak cjelokupne islamske zajednice. U takvim slučajevima znači, ako se muslimani pridržavaju svojih obaveza, Allah dželešanuhu će ih pomoći i smilovati im se, te će im oprostiti njihove grijehe i opskrbiti ih velikim blagodatima. Tako svako djelo koje čovjek učini u ime Allaha dželešanuhu, a ne radi svojih prohtjeva, bez obzira na njegovu težinu, imat će veliku vrijednost i Allah će takvim osobama sigurno nagradu pripremiti. Znamo pak da čovjek nije bezgriješan i da više puta učini neku pogrešku, no bitno je pokajanje. Ukoliko istinski zamoli uzvišenog Allaha dželešanuhu da mu oprosti, on će mu sigurno oprostiti i usmjeriti ga ka pravom putu.
Slijedi 75. ajet sure Al-Anfal, koji je ujedno i posljednji ajet ove sure.
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ Inna Allaha bikulli shay'in 'alim.
A oni koji kasnije vjernici postanu, pa se iseli i u borbi zajedno s vama učestvuju, i oni su vaši, a rođaci su prema Allahovoj knjizi jedni drugima preći. Allah zaista sve zna. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ajet kaže da ljudi ne trebaju misliti da se gore navedene vrijednosti odnose samo na islamsko doba i vrijeme poslanika i na sukob muslimana i mnogobožaca grada Mekke, nego svih osoba koje su sljedbenici vjere islama, a koje su dužne da čuvaju vjerske vrijednosti i uživaju u jedinstvu i međusobnoj slozi. Naravno, islam daje više prednosti borcima na Allahovom putu od običnih ljudi i oni će kod Allaha dželešanuhu imati bolji položaj i veći ugled. No isto tako i oni koji su prvih dana islama bili uz Božijeg poslanika i pomagali mu na putu vjere, oni će imati kod Allaha dželešanuhu zavidan položaj. Sve ovo je pokazatelj da islam nije jedna zaostala i militantna vjera, nego da će u islamu svaka osoba koja nakon što je bila nevjernik postane vjernik musliman imati istaknut položaj, bit će poštovana i kod Allaha dželešanuhu će biti prihvaćena kao i ostali vjernici. U nastavku ajeta je naznačeno da muslimani moraju održavati dobre i bratske veze sa svim muslimanima kao i muhadžirima i borcima na Allahovom putu, ali pored toga prioritet mora imati prema rođacima svojim koji će ih naslijediti i kojima je dužnost nastaviti hoditi putem islama. Vjera islam je širokogrudna i svima nudi svoje okrilje, kako vjernicima koji su to od rođenja, tako i onima koji poslije prihvataju islam, i za svaku osobu u islamu vrijede ista pravila i zakoni. No, podsjetimo i na to da je u islamu preporučeno održavanje rodbinskih veza i jačanje istih u cilju stjecanja Božijeg blagoslova.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, što danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah,
uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično. Ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djeca se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desi se da moramo da odemo na općeniti pregled, desi se da odemo u zubaru, desi se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo, ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričam o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta piće isto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade, pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazni i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što s tim spomenula kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, ovo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine, evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i pol, ja nju i da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu, ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde, evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da i o tome naravno razmisle. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica da porazgovaramo
razgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku. Zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu, bez potrebe, neko poslije druge, treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
si... Pa sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško. U redu, ja kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage, i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Te imamo razne hadisa, ajeta, gdje se navodi da je imao dosta merhameta, odnosno najviše merhameta prema jetimima. Evo, sad ću se nam da dovezati na ono što si ti rekla, kada si rekla da uvijek roditelji trebaju biti pored svoje djeci, da je zagrljaj ta nekih tihih par rečenica koji ćemo djetetu reći u bolnici, koliko to dosta znači za dijete, poput lijeka je. Ali evo, sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, jel tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, priča poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priča o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
E sad, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo naravno i ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme je mjesto se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako je ovako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga, treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.